RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia, World Service, Voice of Indonesia, yang kami pancar luaskan langsung dari gedung RRI Lantai 4 di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, hari ini Kamis 19 Mei 2016. Serangkaian acara telah kami siapkan untuk kami hadirkan di hari ini. Diawali warta berita, kemudian komentar, hari ini dalam sejarah, dan fokus. Di penghujung rangkaian acara, akan kami hadirkan terlebih dahulu sari warta berita, pesona Indonesia, warna-warni, dan terakhir adalah pena atau pelangi nada. Pendengar Voice of Indonesia, demikianlah rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari ini, Kamis 19 Mei 2016. Dan tetaplah bersama kami di www.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Indonesia-Rusia sepakati 5 MOU kerjasama. Ketua Komisi 4 DPR RI dorong pemerintah mewujudkan kedaulatan pangan. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Pemerintah Indonesia dan Rusia menandatangani 5 nota kesepahaman atau MOU kerjasama di beberapa bidang, salah satunya pemberantasan penangkapan ikan ilegal. Seperti dikutip dari Antara, Rabu, Presiden Joko Widodo beserta Presiden Vladimir Putin telah menyaksikan penandatanganan yang dilakukan oleh para menteri Indonesia dan Rusia. 4 MOU lainnya yaitu kesepakatan dalam kerjasama pertahanan, MOU kerjasama pengarsipan, MOU program kerjasama bidang kebudayaan, serta kesepakatan kerja di bidang pengarsipan. Sebelum menyaksikan penandatanganan MOU tersebut, Presiden Joko Widodo dan Presiden Vladimir Putin melakukan pertemuan bilateral membahas isu ekonomi serta peningkatan hubungan politik serta pertahanan. Ketua Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Edi Prabowo mengupayakan pemerintah dapat mewujudkan kedaulatan pangan karena kondisi dan sumber daya yang ada sangat mungkin untuk mewujudkannya. Edi Prabowo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta Kamis menyatakan, Indonesia sangat mungkin mencapai kedaulatan pangan, pertama karena mata pencaharian mayoritas penduduk Indonesia di sektor pertanian. Kedua, iklim di Indonesia hanya mengenal dua musim, yaitu hujan dan kering. Hal ini memungkinkan dapat ditanami sepanjang tahun. Selain itu, 60% cadangan pangan di Khatulistiwa ada di Indonesia. Hal ini menandakan bahwa Indonesia memang tempat yang strategis di sektor pangan, bisa ditanami sepanjang musim selama masih ada tanah, matahari, dan hujan. Tiongkok merupakan salah satu negara tujuan ekspor Indonesia. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Cahya Widayanti di Jakarta Kamis mengatakan Indonesia ikut ambil bagian dalam pameran China International Import Expo pada 19 hingga 21 Mei 2016 di Kunshan, Tiongkok. Menurut Cahya Widayanti, pihaknya terus berupaya merealisasikan pencapaian target ekspor yang telah ditetapkan tahun 2016. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional telah memprogramkan berbagai kegiatan promosi berskala internasional, baik di dalam maupun luar negeri. Cahya optimis, pameran tersebut mampu memberikan nilai tambah guna meningkatkan nilai ekspor. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Frans Leburaya, mengatakan, balap sepeda internasional lintas Pulau Flores atau Tour de Flores akan menjadi agenda tetap setiap tahun. Hal tersebut dikatakan Frans Leburaya pada acara pelepasan Lomba Balap Sepeda Internasional di Larantuka, Ibu Kota Kabupaten Flores Timur, Kamis. Dalam hubungan dengan penetapan Tour de Flores sebagai agenda tetap tahunan, Gubernur meminta para bupati sedaratan Pulau Flores mulai dari Lembata, Flores Timur, Sika, Ende, Nagakeo, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat untuk mempersiapkan diri lebih awal. Selain itu, Gubernur meminta masyarakat ikut berpartisipasi, terutama menjaga suasana dan kenyamanan pada setiap etape yang akan dilalui peserta lomba. Pameran bertajuk The Indonesian Creativity Through the Triennial of Milan 2016 and the Venice Architecture Biennial 2016 Reflection and Proposal resmi dibuka di Pusat Kebudayaan Italia di Jakarta baru-baru ini. Pameran ini menampilkan karya 23 arsitek Indonesia. Salah satunya adalah Capsule of Hope, karya Cosmas Gozali. Karya Cosmas Gozali ini berupa rumah dengan sistem knockdown untuk pengungsi. Di sela-sela pembukaan pameran tersebut, ia mengungkapkan karyanya ini adalah suatu kombinasi unsur Eropa dan Asia.
Saya membuat suatu capsule of hope yang kita buat gitu. Jadi yang saya pikirkan adalah waktu itu bagaimana caranya mengcombine ya antara sesuatu yang bersifat European tapi juga bersifat Asian. Europeannya apa? Teknologi. Nah, saya menciptakan suatu kombinasi di mana negara-negara pemberi dana itu bisa secara teknologi kita pergunakan karena teknologi itu murah di negara-negara tersebut, tapi kemudian kita bikin sistem rumahnya itu adalah knockdown system, di mana para refugee itu bisa memasangnya sendiri. Jadi saya harap ini akan menjadi prototipe yang bisa dibuat di mana-mana nantinya.
Karya Cosmas Gozali dan 22 arsitek lainnya tersebut akan ditampilkan di pameran arsitektur internasional di Venezia pada 28 Mei hingga 27 November 2016. Selain itu, karya 3 arsitek Indonesia juga dipamerkan di Milan pada 2 April hingga 12 September 2016. Di Jakarta sendiri, pameran ini terbuka untuk umum dari 18 Mei hingga 17 Juni 2016 di Pusat Kebudayaan Italia di Jakarta. Republik Kooperatif Guyana secara resmi telah menjadi negara anggota Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank ke-57. Hal tersebut disampaikan Secretary of Islamic Development Bank, Kazan Al-Baba, di hadapan para Dewan Gubernur Islamic Development Bank dalam acara pembukaan Sidang Tahunan Islamic Development Bank ke-41 di Jakarta Convention Center hari Selasa 17 Mei 2016 malam.
Sekretariat memastikan telah menerima pembayaran dana yang diperlukan serta menandatangani dan meratifikasi surat penerimaan IDB. Dengan demikian, Republik Kooperatif Guyana saat ini telah menjadi negara anggota penuh IDB.
Dengan bergabungnya Guyana, maka kini Islamic Development Bank akan memiliki tanggung jawab baru, yaitu membantu pembiayaan pembangunan dalam berbagai bidang. Presiden Islamic Development Bank, Ahmad Muhammad Ali, mengucapkan selamat kepada Guyana sebagai anggota ke-57 Islamic Development Bank. Pada acara tersebut, turut hadir Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo dan mantan Presiden Republik Indonesia, B.J. Habibie. Berita terakhir, tim putri bulu tangkis Indonesia akan menghadapi Korea Selatan dalam putaran perempat final Piala Uber 2016 di Stadion Bulu Tangkis Kunsan, Tiongkok, Kamis 19 Mei pukul 19 waktu Kunsan atau 18 waktu Indonesia Barat. Dalam pengumuman pengundian yang digelar Federasi Bulu Tangkis Dunia di Stadion Bulu Tangkis Kunsan pada Kamis waktu setempat, Uber Indonesia mendapatkan posisi undian 5 dan tim Uber Korea sebagai tim peringkat ketiga sudah menempati posisi undian 6. Indonesia akan menghadapi pemenang pertandingan antara tim Denmark dengan tim Jepang pada putaran semifinal jika berhasil mengalahkan tim Korea. Tim putri Indonesia menjadi runner-up grup C setelah meraih 2 kemenangan dari tim Hong Kong dan tim Bulgaria. Indonesia hanya kalah dari tim putri Thailand pada grup C. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, pemerintah kembali mendapat kekuatan dukungan di parlemen. Saudara pendengar, pemilu presiden Pilpres 2014 telah menghadirkan dua kubu yang diwakili Koalisi Merah Putih KMP dan Koalisi Indonesia Hebat KIH. Situasi tersebut telah memaksa partai-partai politik menjadi pendukung salah satu dari kedua kubu tersebut. Namun usai terpilihnya Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kalla sebagai wakil presiden yang didukung Koalisi Indonesia Hebat, satu persatu partai-partai pendukung Koalisi Merah Putih mulai guncang dan merapat ke kubu Koalisi Indonesia Hebat yang merupakan pendukung pemerintah saat ini. Adanya dua kubu tersebut juga telah menjadikan parlemen terbelah, karena saat itu mayoritas KMP menguasai kursi di parlemen. Ini menjadi ganjalan dalam memuluskan berbagai kebijakan yang diambil pemerintah. Partai Golongan Karya atau Golkar, yang merupakan partai besar di era Orde Baru dan pendukung KMP, setelah mengalami guncangan hebat dalam pengurusannya usai Pilpres 2014. Akhirnya memutuskan untuk keluar dari Koalisi Merah Putih dan mendukung pemerintah saat ini. Keputusan tersebut diambil pada musyawarah luar biasa partai yang juga memilih Setia Novanto sebagai ketua umum baru Partai Golkar Senin lalu di Bali. Setia Novanto mengatakan, dengan kekuasaan Golkar yang besar di daerah, karena beberapa kadernya menjadi gubernur, bupati, dan wali kota, partai berlambang pohon beringin itu bisa membantu pemerintah secara optimal. Selain mendukung ke pemerintah, Setia Novanto juga menjanjikan kemenangan yang lebih besar kepada pengurus Dewan Pimpinan Daerah tingkat 1 dan 2 Partai Golkar. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham yakin, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus pemimpin KMP akan berjiwa besar dalam menyikapi keputusan Partai Golkar. Apalagi menurutnya, komunikasi dengan KMP ke depan akan terus berjalan, meskipun Partai Golkar tidak lagi dalam barisan KMP. Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli John mengaku tak kaget dengan keputusan Partai Golkar untuk keluar dari Koalisi Merah Putih KMP dan mendukung pemerintah Joko Widodo dan Yusuf Kalla. Ia yakin komunikasi Golkar dengan KMP akan tetap berjalan. Fadli John menegaskan meskipun berkurang satu rekan koalisi, Gerindra merasa keluarnya Golkar dari KMP tak membuat pihaknya merasa kehilangan. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah yang selama ini sangat vokal mendukung KMP menyatakan menghormati keputusan Partai Golkar keluar dari Koalisi Merah Putih. Menurut Fahri, itu merupakan hal biasa mengingat selama ini koalisi terbentuk tanpa ada sekat untuk berkomunikasi dengan koalisi manapun, dalam hal ini Koalisi Indonesia Hebat. Sementara itu, dalam pandangan Ketua Pusat Peneliti Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Samsudin Haris, langkah Golkar ini akan semakin memuluskan jalannya mesin pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kalla, terutama berkaitan dengan keputusan di parlemen yang cenderung akan menjadi stabil. Namun ia juga mengatakan, masuknya Golkar menjadi pendukung pemerintah tidak serta-merta berarti memasukkan kader Golkar ke dalam jajaran pemerintahan, seperti menempati posisi menteri misalnya. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara, berjumpa kembali dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 19 Mei 1936, radar ditemukan. Pada tanggal 19 Mei 1936, Watson Watt berhasil menemukan radar. Setelah Perang Dunia I, ketika melihat kapal-kapal perang, ia mulai memikirkan cara untuk mendeteksi adanya pesawat melalui perubahan sinyal gelombang radio. Saat itu, prinsip gelombang radio dan elektromagnetik telah ditemukan oleh ilmuwan lainnya, James Maxwell. Stasiun radio yang didirikan Watson Watt pada 1936, akhirnya berhasil mendeteksi adanya pesawat hingga 70 mil. Ia kemudian menyarankan kepada pemerintah untuk mendirikan jaringan stasiun radar yang merupakan singkatan dari Radio Detecting and Ranging untuk mendeteksi adanya serangan pesawat udara. Keberhasilan sistem ini dirasakan Inggris ketika melawan Jerman dalam Perang Inggris yang berlangsung sejak Agustus hingga Oktober 1940. Atas jasanya itu, Watson Watt diberi hadiah uang dan medali penghargaan oleh pemerintah Inggris. Watson Watt meninggal dunia pada tahun 1973. Kami beralih ke tanggal 19 Mei 1971, Mars 2 diluncurkan. Mars 2 adalah satelit yang diluncurkan oleh Uni Soviet ke planet Mars. Mars 2 yang diluncurkan pada tanggal 19 Mei 1971 merupakan benda buatan manusia pertama yang mendarat di Mars. Mars 2 mengirim kembali berbagai volume data antara bulan Desember 1971 hingga Agustus 1972 setelah 362 orbit di sekitar Mars. Mars 2 memiliki dua kamera, satu radiometer inframerah, satu fotometer inframerah, dan satu detektor uap air. Mars 2 mengirimkan gambar dan data yang memperlihatkan pegunungan setinggi 22 km, hidrogen dan oksigen di atmosfer atas, suhu permukaan berkisar minus 110 derajat Celsius hingga plus 13 derajat Celsius, tekanan permukaan 5,5 hingga 6 megabyte, konsentrasi uap air 5.000 kali lebih rendah daripada di bumi, badai debu mencapai tinggi 7 km, dan ketinggian terbawah ionosfer 80 hingga 110 km. Pendarat dilengkapi dengan berbagai penelitian, termasuk penelitian kehidupan organik, 1 spektrometer, 2 kamera televisi bersudut pandang 360 derajat, dan sebuah kontrol remote 4x4 dengan umbilikal 15 mili. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 19 Mei 1998 saat ribuan mahasiswa Jakarta dan sekitarnya mendatangi dan menduduki gedung DPR MPR. Pendudukan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Majelis Permusyawaratan Rakyat DPR MPR RI adalah peristiwa monumental dalam proses pelengseran Soeharto dari tampu kekuasaan presiden dan tuntutan reformasi. Dalam peristiwa ini, ribuan mahasiswa dari berbagai kampus bergabung menduduki gedung DPR MPR untuk mendesak Soeharto mundur. Pendudukan gedung DPR MPR oleh mahasiswa berhasil memaksa para pimpinan DPR MPR untuk meminta presiden mempertimbangkan pengunduran dirinya. Akhirnya, pada 21 Mei 1998, Soeharto menyatakan dirinya berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Fokus yang hari ini berjudul Hadapi MEA Pemerintah Prioritaskan Pertumbuhan Daerah Perbatasan. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memfokuskan anggaran untuk mengembangkan daerah perbatasan dan pulau terluar terutama dalam menghadapi tantangan era masyarakat ekonomi ASEAN MEA. Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu PDTU Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Suprayoga Hadi mengatakan, pemerintah menargetkan pengentasan untuk 80 dari 122 daerah tertinggal dapat segera terrealisasi. Saat ini Indonesia memiliki 41 kabupaten atau kota yang berada di wilayah perbatasan dan 28 kabupaten yang berada di pulau kecil terluar. Pada tahun 2015, dari total anggaran 1,5 5 triliun rupiah yang diperoleh PDTU, sebanyak 1,2 triliun rupiah digunakan untuk wilayah perbatasan dan pulau terluar. Demikian dikatakan Suprayoga dalam seminar nasional meretas ketertinggalan daerah kepulauan di Universitas Persada Indonesia YAI Jakarta pada hari Rabu 18 Mei 2016. Menurutnya, daerah perbatasan menjadi wilayah sentral yang harus dijaga dengan ketat pada momen MEA. Pengembangan daerah tidak hanya dilakukan melalui pendekatan keamanan dan kesejahteraan, namun juga mengedepankan aspek pertumbuhan. Suprayoga mengatakan, yang paling terpapar dampak masyarakat ekonomi ASEAN adalah perbatasan dan pulau terluar. Namun Suprayoga mengakui pembangunan di daerah kepulauan kecil masih sangat memprihatinkan. Dari sisi sarana pendidikan misalnya, rata-rata jarak yang harus ditempuh siswa menuju sekolah dasar SD mencapai 6,80 km dan 12,14 km untuk sekolah menengah pertama SMP. Padahal berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Nasional SPM, standar jarak tempuh untuk SD sepanjang 3 km dan 6 km untuk SMP. Selain itu, persentase daerah beraspal di daerah tertinggal kepulauan sebesar 12,28%. Rasio elektrifikasi di daerah terpencil kepulauan hanya sebesar 70,21%. Angka itu jauh dari rasio elektrifikasi nasional yang mencapai 96,0%. Sementara itu, sebanyak 60,85% wilayah perbatasan dan pulau terluar tidak terjangkau sinyal seluler. Oleh sebab itu, Suprayoga menyatakan perlunya peran serta seluruh elemen masyarakat termasuk akademisi, terutama dalam mengembangkan aspek sumber daya manusia di daerah perbatasan. Suprayoga mengingatkan, pengembangan ekonomi lokal akan optimal jika sumber daya manusianya bagus. Mereka harus dapat menggunakan teknologi tepat guna dengan baik. Disinilah peran akademisi untuk dapat berpartisipasi aktif, ucapnya. Saudara, sekian fokus hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan sariwarta berita dibacakan oleh Hernita. Pemerintah Indonesia dan Rusia menandatangani 5 nota kesepahaman atau MOU kerjasama di beberapa bidang, salah satunya pemberantasan penangkapan ikan ilegal. Presiden Joko Widodo beserta Presiden Vladimir Putin telah menyaksikan penandatanganan yang dilakukan oleh para menteri Indonesia dan Rusia. Ketua Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Edi Prabowo mengupayakan pemerintah dapat mewujudkan kedaulatan pangan karena kondisi dan sumber daya yang ada sangat mungkin untuk mewujudkannya. Edi Prabowo dalam keterangan tertulis di Jakarta Kamis menyatakan Indonesia sangat mungkin mencapai kedaulatan pangan, pertama karena mata pencaharian mayoritas penduduk Indonesia adalah di sektor pertanian. Tiongkok merupakan salah satu negara tujuan ekspor Indonesia. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Cahya Widayanti di Jakarta Kamis mengatakan, Indonesia ikut ambil bagian dalam pameran China International Import Expo pada 19 hingga 21 Mei 2016 di Kunshan, Tiongkok. Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Leburaya mengatakan, balap sepeda internasional lintas Pulau Flores atau Tour de Flores akan menjadi agenda tetap setiap tahun. Hal tersebut dikatakan Frans Leburaya pada acara pelepasan lomba balap sepeda internasional di Larantuka, ibu kota Kabupaten Flores Timur, Kamis. Pameran bertajuk The Indonesian Creativity Through the Triennial of Milan 2016 and the Venice Architecture Biennial 2016 Reflection and Proposal resmi dibuka di Pusat Kebudayaan Italia di Jakarta baru-baru ini. Republik Kooperatif Guyana secara resmi telah menjadi negara anggota Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank ke-57. Hal tersebut disampaikan Sekretaris of Islamic Development Bank, Ghassan Al-Baba, di hadapan para Dewan Gubernur Islamic Development Bank dalam acara pembukaan sidang tahunan ke-41 Islamic Development Bank di Jakarta Convention Center hari Selasa malam. Tim putri bulu tangkis Indonesia akan menghadapi Korea Selatan dalam putaran perempat final Piala Uber 2016 di Stadion Bulu Tangkis Kunsan, Tiongkok, Kamis pukul 19 waktu Kunsan atau 18 waktu Indonesia Barat. Saudara, sekian Sari Warta Berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Saudara pendengar, Kabupaten Bondowoso di Jawa Timur memiliki potensi wisata yang besar, khususnya wisata alam. Kawah Ijen di Kecamatan Sempol dan Sumber Wringin merupakan salah satu wisata alam populer di Bondowoso, Jawa Timur. Banyak wisatawan mendaki ke Gunung Ijen untuk melihat keindahan Kawah Ijen dan sekitarnya. Kawah Ijen adalah sebuah danau kawah yang bersifat asam yang berada di puncak Gunung Ijen dengan tinggi 2.443 meter di atas permukaan laut dengan kedalaman danau 200 meter dan luas kawah mencapai 5.466 hektar. Selain Kawah Ijen, sebenarnya Bondowoso juga memiliki kawah lainnya yang tak kalah indah dari Kawah Ijen. Namanya Kawah Wurung. Kali ini kami akan ajak Anda mengenal lebih dekat lagi dengan Kawah Wurung. Saudara pendengar, Kawah Wurung secara administratif berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Sempol, Bondowoso. Kawasan yang memiliki luas sekitar 100 hektar lebih ini masuk dalam pengelolaan perhutani Bondowoso. Dari Bondowoso untuk menuju kawasan berjudul Highland Paradise ini bisa dijangkau dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Ada dua rute alternatif yakni lewat area perkebunan Jampit dan Curah Macan. Jalan menuju bukit berketinggian sekitar 1.700 meter di atas permukaan laut ini relatif cukup mudah. Jika berangkat dari kota Bondowoso, diperlukan waktu sekitar 2 jam lamanya untuk sampai di lokasi. Selama di perjalanan menuju lokasi Kawah Wurung, Anda akan dimanjakan dengan pemandangan alam yang luar biasa. Mulai dari hutan pinus hingga tanaman bunga di sepanjang perkebunan Jampit. Dinamakan Kawah Wurung karena kondisi geografis kawasan ini yang menyerupai kawah yang tidak jadi. Wurung dalam bahasa Jawa berarti tidak jadi. Konon katanya kawasan ini dulunya merupakan bagian dari kaldera Gunung Ijen. Hal ini bisa dilihat dari adanya hamparan lembah menganga seperti kaldera. Mendaki ke Kawah Wurung dari lokasi parkir ke Bukit Pandang Kawah Wurung dibutuhkan waktu sekitar 25 menit. Tiba di atas Bukit Pandang, panorama alam bukit tampak mempesona. Sejauh mata memandang, yang tampak menyala hanyalah lembah padang sabana dan perbukitan yang menghijau. Tak hanya itu, di seberang lembah sabana itu terdiri kokoh perbukitan bernama Bukit Cincin. Dinamakan Bukit Cincin karena di puncak bukit itu terdapat sebuah kubangan layaknya kaldera gunung berdiameter sekitar 100 meter yang bulat seperti cincin. Saudara pendengar, bagi pecinta fotografi, pemandangan indah di Kawah Wurung ini adalah tempat yang sempurna untuk berburu gambar. Jika kondisi cuaca sedang bagus, di kejauhan akan tampak bibir kaldera Ijen yang menganga lebar. Di sudut yang berbeda akan nampak juga Gunung Raung dengan kalderanya yang super terjal. Bagi Anda yang suka dengan aktivitas wisata menantang, Anda bisa mencoba olahraga para layang dan gantole. Kawah Burung mulai dilirik untuk pengembangan olahraga para layang dan gantole. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Kawah Burung. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Devi dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-warni. Dalam edisi Warna-warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Tour de Flores 2016. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Selain melalui live streaming, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui gelombang pendek kami di 9525 kHz. Pendengar, hari ini Pulau Flores di Nusa Tenggara Timur menjadi perhatian dunia. Karena di sana pada tanggal 19 hingga 23 Mei 2016 sedang berlangsung ajang Lomba Balap Sepeda Internasional Tour de Flores TDF 2016. Acara berbalut sport tourism ini digelar untuk memperkenalkan beragam tujuan wisata di Pulau Flores dan diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Nusa Tenggara Timur. Lomba balap sepeda ini akan diselingi dengan kegiatan pariwisata seperti bazar, kunjungan ke destinasi wisata Gunung Api, serta atraksi budaya. Peserta lomba terdiri dari atlet sepeda internasional yang merupakan anggota Union Cycliste Internationale, UCI, sebanyak 20 tim dengan total 200 orang, atlet nasional sebanyak 2 tim dengan total 20 orang, dan atlet sepeda NTT sebanyak 10 orang yang tergabung di dalam satu tim. Peserta balap sepeda akan menempuh jarak 661,5 km yang terbagi dalam 5 etape. Larantuka Maumere, kemudian Maumere Ende, Ende Bajawa, Bajawa Ruteng, serta etape terakhir Ruteng Labuan Bajo. Mereka tiba di Kabupaten Lembata, Nusa, kemudian mereka bermalam di Lembata. Pada 17 Mei, mereka diantar dengan kapal motor penyeberangan menuju Larantuka Flores Timur. Para peserta akan berada di Larantuka untuk menunggu pelepasan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur, Frans Leburaya, pada 19 Mei pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah. Selama di Larantuka, pemerintah Kabupaten Flores Timur akan mengajak para peserta untuk mengunjungi destinasi-destinasi wisata menarik di sana. Lomba sepanjang yang dimulai dari kota Larantuka, Flores Timur, dan berakhir di Labuan Bajo 26 Mei 2016 itu akan dihadiri Presiden Indonesia Joko Widodo. Presiden direncanakan akan menyambut kedatangan para peserta. Tour de Flores 2016 sebagai event pariwisata secara keseluruhan sebenarnya meliputi pre-event activities atau kunjungan destinasi wisata Kelimutu 16 hingga 18 Mei. Tour de Flores sebagai main event dan fun bike sebagai supporting event pada 19 hingga 23 Mei. Dan post-event activities atau kunjungan ke Taman Nasional Komodo dan Pink Beach pada tanggal 24 hingga 26 Mei 2016. Pendengar, demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan topik Tour de Flores 2016. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Hai, apa kabar pendengar RRI World Service Voice of Indonesia? Di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami? Selain melalui pemancar shortwave di 9525 kHz, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Kembali bersama program musik Pelangi Nada. Pada edisi hari ini, Voice of Indonesia memperkenalkan Ziva Band. Harmonisasi piano, drive gitar, gebukan drum yang kuat, cabikan bass dengan warna vokal yang apik, lahirlah aliran musik pop rock yang ringan namun tanpa harus kehilangan kegarangan musikal. Demikianlah Ziva, sebuah grup band dari Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, yang akhirnya hijrah ke Jakarta dan merilis single Aku Bisa Rasa. Single tersebut merupakan karya ciptaan Arif, sang drummer. Single ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang ditinggalkan pasangannya karena orang ketiga, namun dia meyakini bahwa pasangannya ini masih memiliki rasa yang kuat untuk dirinya. Dan pendengar Voice of Indonesia, mari kita dengarkan sebuah lagu dari Ziva Band dengan judul Aku Bisa Rasa.
Yeah.
Ziva merupakan band asal Kota Padang yang dibentuk pada 30 November 2007 silam. Beranggotakan 6 personil, Ziva siap meramaikan persaingan di belantika musik Indonesia. Band yang digawangi oleh Arif sebagai drummer, Putra sebagai gitaris, Dago sebagai bassist, Edo sebagai gitaris, Eric sebagai keyboard, dan Nico sebagai vokalis ini sempat menjalani prosesi bermusik dan bersosialisasi di Jakarta selama setahun. Setelah puas bersosialisasi, Ziva akhirnya memutuskan untuk tinggal di ibu kota. Pendengar Voice of Indonesia, sekarang mari kita dengarkan sebuah lagu dari Ziva dengan judul Tentangmu Kita. Selamat mendengarkan.
Thank you.
Pendengar, perkenalan mereka dengan Enzia, yaitu vokalis The Gang dan Uli The Gang, selaku produser berujung terjalinnya kerjasama antar mereka. Dan akhirnya berlanjut dengan dirilis single perdana Ziva dengan judul Aku Bisa Rasa pada bulan November 2011 di bawah naungan Phoenix Entertainment. Dengan mengusung genre fresh pop, kehadiran Ziva diharapkan mampu menambahkan warna musik Indonesia. Dengan kemampuan musikal yang ditimba dari bangku sekolah, keempat personil Ziva adalah jebolan Institut Seni Indonesia atau ISI Padang Panjang dan Yogyakarta. Mereka berharap keberadaan mereka di industri musik dapat bertahan lama. Menimbang di tanah kelahiran mereka, nama Ziva yang berarti beruntung dan tidak terbatas sudah sangat populer. Baiklah, pendengar Voice of Indonesia, dengarkanlah lagu terakhir dari Ziva Band dengan judul Temani dari original soundtrack Tayono Uta dari Ziva Band. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Yeah.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Engkau kekasih hati, samudra luas yang membiru. Aku yang berlabuh dalam peluk relung jiwamu. Dengarkan lirikku, bisikan perasaanku. Satu ku persembahkan selalu untuk dirimu. Bertata dalam sandubar.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id. Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.